Me dashuritë madhe, kisha braziliane pret nesër papën Benediktin 16 në udhëtimin e tij të parë në Amerikën Latine, ku jeton gati gjysma e katolikëve të botës. Ashtu si Papa Pali VI në Medellin në vitin 1968 dhe John Pali II në Puebla në vitin 1979, e në Santo Domingo në vitin 1992, do t'i takoj Benedikti 16 hapja e konferencës e përgjithshme të episkopatit latinoamerikan dhe të Karaibeve të dielën me 13 maj, me një fjalim shumë të pritur që do t'i jap kishës orientime për të përballuar sfidat e viteve të ardhshme. Pjesa e parë e udhëtimit do t'i kushtohet krejtësisht kishës dhe popullit të brazilian. Një vend të veçantë do të zënë të rinjtë që Ati Shenjtë do t'i takojë në mbrëmjen e 10 majit në stadiumin Pacaembu të kryeqytetit, gati një edicion brazilian i ditës botërore të rinjve. Më pas, të shtunën me 12 maj në Guarantigueta, do të zhvillohet takimi me droguarit e bashkisë Fasenda de Esperanza, që i ndihmon ata të dalin nga gjendja e vështirë në cilën ndodhen. Bashkia është themeluar që në vitin 1979 nga franciskani gjerman Hans Stapel. Trinjtë presin me padurim papën, i cili me këtë gjest tregon dashuri për ata që kanë gabuar, por që në Krishtin kanë gjetur më pas forcën për të ndryshuar jetë.
Dy janë meshët solemne që Papa do të kremtojë në Brazil. Më 11 maj, Benedikti 16 do të kryesojë meshën e kanonizimit të franciskanit Antonio de Santana Gauvao, shenjti i parë brazilian. Të dielën 13 maj, solemniteti i Zojës së Fatimës, Papa do të kremtojë meshën në shenjtorën e Aparecidës. E pastaj udhëtimi karakterizohet nga takime me autoritetet politike kishtare të vendit, për të cilat dashur dëgjues do t'ju flasim në emisionet e ardhshme duke ndjekur hap pas hapi udhëtimin e gjashtë apostolik të Papa. Pas Benedikti 16. Ungjilli është përgjigja për sfidat e mëdha të botës së sotme, thoshte Benedikti 16 në janarin e këtij viti para Komisionit Papnor për Amerikën Latine. I peshqvit janë të thirrur të përkushtohen ungjillëzimit të ri, siç na shpjegon Don Jose Tola, funksionar i këtij komisioni.
Io credo che tutti i vescovi latinoamericani
Besoj se të gjithë i peshqvit latinoamerikan janë të vetëdijshëm se rruga e vetme për ta bërë shoqëri njerëzore më drejt është ajo e propozimit të qartë të ungjillit. Fjala e Krishtit e përqendron vështrimin ton mbi atë që është thelbësore, e nuk është e vështirë të kuptojmë se veprimtaria kishës e humb fuqinë e saj nëse nuk shpall para së gjithash personin e Krishtit. Vetëm me këtë premisë mund të përballojmë me guxim e me shpresë gjitha sfidat që na paraqet jeta e njerëzit në këtë kohë.
Konferenca e fundit e përgjithshme latinoamerikane është zhvilluar në vitin 1992. Si ka ndryshuar që atëherë Amerika Latine dhe mënyra e përjetimit të fesë?
La fede rimane sempre il patrimonio più importante dell'America Latina.
Feja mbetet gjithmonë pasuria më e rëndësishme e Amerikës Latine. Është një kontinent që karakterizohet nga feja, nga një fe shumë e gjallë, nga përshpirtëria e madhe e njerëzve. Gjithsesi, nuk mund ta mohojmë faktin se në 15 vitet e fundit janë paraqitur disa vështirësi. Për shembull, është e rëndësishme të shihet se përqindja katolikëve është ulur dhe kemi një prani gjithnjë më të fortë të sekteve. Para kësaj situate, unë do të përmendja dy pikat rëndësishme për kontekstin aktual. E para ka të bëjmë me pastoralin e thirrjeve dhe e dyta ka të bëjmë me familjen. Në mbledhjen tonë plenare të janarit, kardinal Grocholevski kujtoi se familja në Amerikën Latine ka një potencial të madh e këtë potencial duhet ta shfrytëzojmë sa më mirë.
Papa ka theksuar nevojën e ungjillëzimit të ri të kontinentit. Si përjetohet kjo ftesë e Atit të Shenjtë?
Io direi che viene accolto prima di tutto con molta speranza.
Do të thosha që përjetohet me shumë shpresë, fryma aktuale është ajo e ungjillëzimit të rinovuar, që nuk është e njëjta gjë me riungjillëzimin, sepse kemi të bëjmë me një mënyrë të re në përhapjen e ungjillit, ndryshon mënyra e ungjillëzimit. Krishterimi kërkon ta jetojmë ungjillin rrënjësisht, për këtë janë shumë të rëndësishme modelet. Prandaj i peshqvit latinoamerikan e din se me fjalën dhe dëshminë e jetës duhet të japim guxim e forcë katolikëve për të krijuar kështu një val të madh kthimesh në rrugën e Zotit e shëtrimin e jetës në krejt kontinentin.
Çfarë mund t'u jap besimtarve apo njerëzve të kishës një ngjarje si vizita e Papës Benedikti 16 në Brazil?
Può dare più coraggio, può dare più slancio.
Mund t'u jap më tepër guxim, më tepër forcë, më tepër shpresë. Mendoj se Amerika Latine është një kontinent që ka një dashuri të veçantë për pasardhësin e Shëmpjetrit. Amerika Latine është akoma thellësisht katolike. Vizita e Papës do të shërbejë të jap më shumë forcë identitetit të thellë të këtij kontinenti e ta përforcojë atë.